Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Asadulloh ismli yigit bir qizni yaxshi ko'rganlari haqida savol yuborganlar. Men bir qizni yaxshi ko'rardim, u menga nasib bo'lmadi. Shuni o'ylab yuragim siqiladi. Shuni unutishning shar'iy yo'li qanday? Iltimos, kengroq javob bersangiz deb yozganlar. Muhabbat haqida oyat va hadislarda, ulamolar va donishmandlarning so'zlarida juda ko'p ibratli nasihatlar va maslahatlar bor. Islom dinimizda muhabbat tushunchasi dindan uzoqda bo'lgan odamlar o'ylaydigan muhabbatdan ko'ra ancha kengroq va boyroq ma'nolarni o'z ichiga oladi. Bu chuqur va uzoq davom etadigan mavzulardan biri bo'lgani bois biz hozircha muhabbat haqida qisqaroq so'z yuritish bilan kifoyalanamiz. Suhbatimiz davomida muhabbat nima ekani haqida olimlar bergan ta'rif bilan tanishamiz va keyin muhabbat bilan iymon o'rtasidagi aloqa haqida to'xtalamiz va yana gap boshqaga muhabbat qo'yishda emas, balki boshqalar tomonidan muhabbatga sazovor bo'lish haqida va mana savolda so'ralgan xafalikdan qutulish yo'llari to'g'risida va oxirida har bir inson uchun Alloh huzurida nasiba, rizq borligiga ishonishimiz haqida gapiramiz inshaalloh. Demak, birinchi nuqtamiz bu muhabbat nima degan masala. Nazratun na'im fi makarim akhlaq rasulil karim degan keng bir mavzuada al-ragibdan rivoyat qilib keltiradilarki, qala ar-ragib al-muhabbatu maylun nafsi ila ma tarahu wa tadhunnuhu khayra. Wa zalika darban ahaduhuma tabi'i وذلك يكون في الإنسان والحيوان وقد يكون في الجمادات والآخر اختياري ويختص به الإنسان. راغب aytadi, muhabbat nafsning o'zi yaxshi deb o'ylayotgan narsasiga intilishidir. U ikki turli bo'ladi: tabiiy va ixtiyoriy. Tabiiysi insonda, hayvonda, goho jonsiz narsalarda bo'ladi. Ikkinchisi ixtiyoriydir va u insonga xosdir. Nasuat Nazratun Na'im 8. mujallad 3326 sahifada kelgan. Mana shu ta'rifda insonga taalluqli muhabbatni ixtiyoriy muhabbat deb nomlanishi aytilyapti. Bundan shuni anglaymizki, inson bir narsaga yoki bir kishiga muhabbat qo'yishda erkindir. Erkin deganimiz mana shu ishi uchun u boshqa odam emas, balki albatta uning o'zi javobgardir degani. Ya'ni u muhabbat bog'layotganda ixtiyori o'zida bo'lmagan, kimdir tomonidan majburlangan holda bo'lmaydi. Chunki u o'ziga nima foyda-yu nima zarar ekanini yaxshi ajratgan holda va o'sha foyda bo'ladi degan narsani tanlaydi. Hech qachon o'ziga zarar beradi deb o'ylagan narsani yaxshi ko'rmaydi, qabul qilmaydi, unga muhabbat qo'ymaydi. U nima yoki kimni yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, o'sha narsa yoki shaxs o'ziga foyda yoki rohat baxsh etadi deb bilgani uchun yaxshi ko'rayotgan bo'ladi. Mana shu ma'noda aytilyapti, ya'ni ixtiyoriy degani, ya'ni ikkinchi turdagi ixtiyoriy muhabbat, insonga bog'liq bo'lgan muhabbatning ma'nosi mana shunday qisqacha aytilganda. Olimlar muhabbatni sharhida muhabbat bog'lovchi shaxs yoki zot, ya'ni yaxshi ko'ruvchi e'tibori bilan alohida tahlil qilishgan. Muhabbat bog'lanuvchi zot, ya'ni yaxshi ko'riluvchi zot e'tibori bilan ham alohida tahlil qilishadi. Ularga ko'ra, yaxshi ko'ruvchilar ham, yaxshi ko'riluvchilar ham bir necha turga bo'linadi. Savoldagi mavzu bandalarga muhabbat qo'yish mavzusiga tegishli. Ya'ni ana shu muhabbatning tahlilida, demak, bandalarga, xaloyiqqa nisbatan muhabbat ham zikr qilingan. Mana shu bu savoldagi muhabbat shunga bog'liq. Bu boradagi muhabbatning eng afzali deyiladi kitoblarda. Uzoq davom etadigani va afzali xalq ichidagi iymonli va yaxshi insonlarni yaxshi ko'rishdir. Eng quyi darajadagisi va qisqa umr ko'radigani esa ikki jins orasidagi tor ma'noli munosabatdir. Endi muhabbat va iymonning bir-biriga bog'liqligi haqida. Islomda muhabbat ayrim yoshlarning ko'ziga bir qarashda yalt etib ko'rinadigan va ko'pincha tez ishdan chiqib qoladigan jihoz kabi narsa emas, balki komil iymonning bir bo'lagi deb qaraladi. Shunday ekan, iymonli insonning muhabbati avvalo Allohga va uning rasuliga bog'langan bo'lishi kerak. Hadisda keladi, Nasoiy rivoyat qilgan hadislarida, An Anas radhiyallohu anhu qol rasululloh sollallohu alayhi va sallam لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أنس ابن مالك'تن روايات Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Sizlarning hech biringiz to men unga bolasidan ham, otasidan ham, jamiki odamlardan ham sevimliroq bo'lmagunimcha mu'min bo'la olmaydi. Mana bu hadisda demak Allohning va Rasulining muhabbati haqida gap ketyapti. Inson Rasulullohni hammadan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'ra olmaguncha iymoni komil bo'lmaydi. Demak, Allohni yaxshi ko'rish uchun avvalo Allohni tanish kerak. U kim? Nima uchun uni yaxshi ko'riladi? Rasulullohni yaxshi ko'rmaguningizcha biz chin mu'min bo'la olmas ekanmiz. Nima uchun? U zot kim bo'lganlar? Qanday ishlarni amalga oshirganlar va nima uchun u kishini yaxshi ko'rish bu iymon taqozosi? Buning uchun demak, u zotni tanishimiz kerak. Alloh va Rasulining yo'llarida bo'lgan insonlarni va amallarni ham yaxshi ko'rish ana shu ikki zotning muhabbatidan paydo bo'ladi. Agar ikki oddiy inson o'rtasidagi muhabbatni oladigan bo'lsak, ikki inson o'rtasidagi yaqin munosabat ham ana shu iymoniy muhabbatdan o'lib chiqqan bo'lsa, iymoniy muhabbatdan paydo bo'lgan bo'lsa, bu shunday bir noyob ne'mat bo'ladi ki, u o'zini har ikki sohibini ham jannatga olib boradi. Bu abadiyatga tatiydigan haqiqiy muhabbat bo'ladi. Alloh va Rasul yo'llarida bo'lmagan odam yoki ularning yo'llariga to'g'ri kelmaydigan ishlarni yaxshi ko'rish va muhabbatning bir turi. Bu islomdan besavodlik yoki oxirat azobidan bexabarlik alomatidir. Inson agar oxirat azobidan qo'rqsa, undan saqlanishga harakat qiladi. Oxirat azobidan saqlanish esa ilm olishga, Allohni tanishga, uni ibodatlarini chiroyli ado etishga undaydi. Shu o'rinda ehtimol savol bergan birodar aytishlari mumkindir. Men yaxshi ko'rgan qiz Alloh va Rasul yo'lini tutgan soliha qiz edi deyishlari mumkin. Agar shunday bo'lgan bo'lsa-yu, demak siz unga uylanishga harakat qilmagan bo'lsangiz yoki harakat qilgan bo'lsangiz ham u sizga nasib bo'lmasdan boshqaga turmushga chiqib ketgan bo'lsa, endi bu o'rinda iymonimizning bir bo'lagi bo'lgan taqdir amal qilayotganini tan olmay ilojimiz yo'q. Bunday vaziyatda siz o qiz haqida ko'p o'ylayverishingiz katta xato va gunoh bo'ladi. Siz unutishning yo'li qanday deb so'rayapsiz? Agar unutish qiyin bo'layotgan bo'lsa, unda shunday deb aytiladiki, inson bir begona qiz haqida musulmonlikka xilof ravishda yoki urf-odatlarimizga zid ravishda o'ylayotgan bo'lsa, bu o'ylaridan tiyilmasa, o'sha qizning o'rniga o'zining qizini, singlisini yoki onasini qo'yib ko'rsin. O'zini o'rniga esa boshqa bir begona yigitni qo'yib qo'ysin. Yoki o'zining nikohiga ham kimdir avvalda yaxshi ko'rib yurgan bir qiz kelib qolishdan qo'rqsin va Allohga duo qilsin, tavba qilsin, xato fikrlari uchun istig'for aytishi lozim bo'ladi. Endi gap bir insonga muhabbat qo'yishdagina emas, balki muhabbatga sazovor bo'lishda ham ekan. Ana arablarning maqollari bor: Laysa sha'nu an tuhibba bal sha'nu an tuhab. Ya'ni gap sevishda emas, balki sevilishdadir deyishadi. Mana shu aytilganlardan tashqari, demak, inson hadeb o'zi yaxshi ko'radigan narsa haqida o'ylayverishi aql rasolik belgisi bo'lmaydi. U o'zining ham boshqalar tomonidan qanchalik yaxshi ko'rilishi haqida o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni sizni ham kimdir yaxshi ko'radimi? Sizda ham boshqalar yaxshi ko'radigan fazilatlar bormi? Yo'q bo'lgan fazilatlarni siz o'zingizda paydo qilishga harakat qilyapsizmi? Borlarini ziyoda qilishga intilyapsizmi? Yoki dunyo faqat sizga yoqqan ishlardan iborat bo'lishi kerak-u, boshqalarga yoqadigan narsalarning sizga ahamiyati yo'qmi? Inson o'zining qilayotgan ishlari, o'zining yurish-turishi ham boshqalar tomonidan ma'qullanyaptimi? Boshqalar uni ham ishi uchun, xulqi uchun, yurish-turishi, odobi va hokazo ishlari uchun boshqalar uni yaxshi ko'ryaptimi yoki yo'qmi, bu haqda o'ylash kerak. Ba'zilar o'zini yaxshi ko'rgan narsasi haqida o'ylaydi-ku, lekin o'zini boshqalar yomon ko'rayotganini, o'zini qilayotgan ishlari boshqalarga yoqmayotganini o'ylamaydi. Mana shu haqda fikrlash kerak. Inson agar mana shunday fikrlasa, o'zini kamchiliklarini o'zi qidirib topishga, tuzatishga majbur bo'ladi. Bu shunday yaxshi tafakkur. Inson o'zining nafsini istaklarini quliga aylanib qolishdan, ko'ngli tusagan narsani kesadigan hayvon kabi chopadigan bo'lib olishdan saqlanadi. Xudbinlik, ochko'zlik illatlaridan inson xalos bo'ladi. Chunki mana shu yaxshi ko'rish degan narsa insonni ochko'zlikka, xudbinlikka, manfaatparastlikka olib boradi. Hammani manfaatidan o'zinikini ustun qo'yaveradi. Boshqalarga nima yoqadi, nima yoqmaydi, ishi yo'q. Bu yomon narsa. Alloh huzurida biz mahbub iymonga aylanishimiz kerak. Alloh bizni yaxshi ko'radigan mahbub mu'min bo'lishimiz uchun va odamlarga ham yaxshi inson sifatida tanilib, odamlar ham bizni yaxshi ko'radigan inson bo'lishimiz uchun biz o'z nafsimizdan ko'ra odamlar manfaatini ustun qo'ya bilishimiz kerak. Ya'ni inson o'z nafsidan kecha oladigan insonlar boshqalarning manfaati haqida, boshqalarga yoqadigan, yaxshi ko'radigan narsalarga hissasini qo'shib intiladigan bo'lsa, keyin u xalq nazarida ham, Alloh nazarida ham suyukli insonga, mahbub insonga aylanadi. Shuning uchun inson faqat o'zini yaxshi ko'rishi, yaxshi ko'raman emas, balki odamlar nimani yaxshi ko'radi, odamlar mendan nimani kutadi, odamlar mendan nima ishlar sodir bo'lishini yaxshi ko'rishadi. Bu haqda fikrlash kerak. Siz bilan biz Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan ekanmiz. Mana shu iymonimizda mustahkam bo'lishimiz kerak. Alloh buyurgan amallarni chiroyli bajarishga harakat qilishimiz lozim. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz odamlardan avval Allohning muhabbatini qozonishimiz kerak. Insonning Allohni ism va sifatlari bilan tanishi uning qalbida Allohga nisbatan muhabbat paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va bu buyuk baxt. Chunki bu degani Alloh ham shu bandani yaxshi ko'radi degani. Ya'ni siz agar Allohni yaxshi ko'ra olsangiz, keyin Alloh ham sizni yaxshi ko'radi. Alloh sizni yaxshi ko'rsa, keyin odamlar ham sizni yaxshi ko'rishga boshlashadi. Odamlar sizni yaxshi ko'rsa, keyin sizning ham ishingiz inshaalloh rivoj topadi. Biz mana shu savol bergan ukamizga va boshqalarga ham mana shu tarzda, ya'ni bu mavzu boshqalarga ham tegishli, ko'pchilikka bu tanish mavzu, ularga tavsiya qiladigan aniq tiniq takliflarimiz shuki, bir ustoz topib, undan ilm olishga boshlash kerak. O'shanda biz dinni, Allohni tanimiz. Bizni bu hayotga keltirgan Allohni yaxshiroq tanishga intilishimiz kerak. Bir ustoz bilan va 5 mahal namozni masjidda jamoat bilan o'qishga, nafl ibodatlar qilishga o'rganish kerak. Solih insonlar bilan do'st bo'lish kerak. Allohga yana muhabbat paydo qilishda eng muhim vosita uni kalomini ko'p tilovat qilish kerak. Mana shunda Allohni biz yaxshi ko'ramiz, Allohni taniymiz va keyin Alloh ham bizni yaxshi ko'radi. Endi savolda aytilgan xafalikdan qutulish, ya'ni shu ishni o'ylab yuragim siqiladi degan so'zlarga kelsak, insonga ana ilm bilan shug'ullanish, ibodatlarni chiroyli ado etish, Qur'on tilovat qilish katta yordam beradi. Yaxshi odamlar bilan suhbatlashish insonning yuragini yozadi. Ko'ngliga, qalbiga nur kiritadi. Solih amallarni qilish insonga nur beradi. Qalbi ham, yuzi ham nurli bo'ladi. Yaxshi ishlarni qilib yurgan, yaxshi fikrli, niyatli odamlarda nur bo'ladi. Keyin shu bilan bir qatorda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan zikr duolarni o'qib yurish, bu ham katta yordam beradi. Zikr duolar insonni qalbini tozalaydi, fikrlarini tiniqlashtiradi, maqsadini aniqlashtiradi. Maqsadi nima o'zi hayotdan? Shular hammasi zikr duolarda ifodalangan bo'ladi. Shuni o'qib yurgan odam maqsadi aniq ayonlashadi. Yo'li, kelajak yo'li ochiladi inshaalloh. Anas ibn Malik aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu duoni juda ko'p o'qir edilar. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl vadil'iddayni va g'alabatir rijal. Ey Allohim, men sendan g'am va xafalikdan, ojizlik va yalqovlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, qarzga botib qolish va odamlarga mag'lub bo'lishdan asrashingni so'rayman. Buxoriy rivoyatlari. Qarang, bu duoni juda ham ko'p uzoq sharhlash mumkin. Bu ikki dunyo rejasi bu. Mana bu dunyodagi inson, mu'min insonning qiladigan ishlari, rejalari, kelajagi mana shu duoda ifodalangan. Buni ko'p o'qish kerak. Buni tez-tez har kuni o'qish kerak va bunga amal qilish kerak. Shunga mana shu duoga amal qiladigan odam demak g'am, qayg'uga taslim bo'lib, bir nimadir ishi bitmagan bo'lsa shuni o'ylab, o'zini o'zi yeb yurish bu mu'minlikka mana bu hadisga xilof. g'am va qayg'u o'tgan ish o'tib ketdi, endi uni qaytarib bo'lmaydi, uni ko'ngildan chiqarib tashlash kerak. Ba'zi ko'p mana shunday g'am, qayg'ular, xato, gunohlar tufayli bo'ladi. Qilgan xatoingiz, gunohingiz tufayli sizga xafalik keladi. Undan siz qutulayin deyapsizmi, o'sha xatoni qilmang. Xafalik buni ko'nglingizdan chiqaring. Umidli inson bo'ling. Doim Allohning ne'matlarini o'ylab, Allohning oxiratda beradigan, bu dunyodagi mu'minlarga va oxiratda beradigan ne'matlarni o'ylab, xursand bo'lib shunga intilish kerak, umidni katta qilib. Ojizlik va yalqovlikni o'zidan bartaraf etish kerak. Ko'p odam ojiz, notavon, chunki yalqov va ko'p odam qo'rqoq va baxil. Va hokazo bu yomon sifatlardan duoda panoh so'ralyaptimi? Endi hayotda shuning yo'lini ham inson qidiradi. Islomdan, dindan shuni o'rganib, hayotini inson nurli qilishga harakatda bo'lishi lozim. Alloh taolo sizni o'zini dinida mustahkam bo'lishingizni nasib etsin va baxt saodat yo'liga boshlasin. Endi har bir insonga Alloh huzurida atalgan rizq va nasiba bor. Har kimning rizqini Alloh, baxtini o'zi yozgan. O'zi Alloh yaratadi. Inson o'zi qo'l bilan yaratmaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Allohga shirk bo'ladi. Allohning huzurida bor. Alloh yaratadi. Inson shuni umid qiladi. Inson yaxshi niyat qiladi shunda. Inson shunda intiladi inson. Shunga Alloh buyurgan, uning huzurida bo'lgan nasibamni olayin deb inson ibodat qiladi, mehnat qiladi, ilm o'qiydi, qalbini, dilini toza qiladi, yaxshi niyatlarini diliga joy qiladi, kelajakka umid bilan boqadi va unga intiladi. Shunda Alloh taolo o'zini atab qo'ygani inshaalloh nasib etadi. Sizga ham Alloh huzurida atalgani bor. U siz o'ylaganingizdan ham ko'ra yaxshiroq inshaalloh. Agar siz mana uylanishni ihtiyojini sezsangiz, albatta ota-onangiz va yaxshi odamlarga maslahat va yordam so'rab murojaat qilishingiz va ularning yordami bilan harakat qilishingiz lozim bo'ladi. Ko'pgina oilalarda chin muhabbat oila qurgandan keyin paydo bo'ladi va mana shu umr boqiy haqiqiy muhabbat hisoblanadi. Alloh barchamizga uning o'ziga va rasuliga va yaxshi, solih, iymonli insonlarga muhabbat qo'yishimizni va o'zimiz ham muhabbatga sazovor bo'lishimizni nasib aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.